SBS Radio.
Ito ay isang kaisipang ninanamnam ng mga tao, ang pagre-retiro at pagkakaroon ng panahong gawin ang gusto nila kung kailan nila gusto. Marahil ay paglalakbay o walang katapusang paglalaro ng golf o ang pagkakaroon ng kalayaang gumastos ng panahong kasama ng pamilya at kaibigan. Pero ang pagre-retiro nga ba ay parang nirvana? Tunghayan natin ang ulat na binuo ni Greg Diet at isinali namin sa ating wika. Ang ideya ng pagre-retiro ay maaaring makalasing sa ating isipan bilang isang karanasan sa ibang bansa at walang katapusang panahon ng paggawa ng anumang gusto mo. Sinabi ng autor at retiradong psikolohistang Michael Longhurst na ito ay maaaring isang nakakalugod na katotohanan para sa mga retirado pero sa unang 12 buwan lamang. Itinagdag niyang natatagpuan ng ilang retirado ang kahirapan kapag natapos na ang honeymoon ng pagre-retiro. Si Michael Longhurst ay author ng Enjoying Retirement, an Australian Handbook of Ideas, Strategies and Resources. Sinabi niya na karamihan sa mga taong malapit ng magretiro ay hindi naghanda sa darating na epektong psikolohikal.
During that phase, it is just like a long holiday and you can play all the golf you like and that's probably going to be enough. But there comes a time when, whilst it's still great to have your recreational activities like fishing, golf, whatever it happens to be, you need to have something a little bit more meaningful. And otherwise you feel, well, you know, I'm living this sort of idle life. It doesn't have much meaning. It's at that time that people either, you know, start querying what they're doing with their life or they do something about it.
Itinagdag niyang ang focus ng mga ganitong tao ay malimit na nakatuon lamang sa salapi. At ito ay nauuwi sa pagkabahala dahil ang mga nakakatandang Australiano ay humaharap sa malimit na komplikadong desisyong kaugnay ng superannuation, insurance at pension, katulad din ng paglisan sa lugar ng trabaho. Ang edad ng pensyon sa Australia ay 65 kalahating taon at ito ay tataas dahan-dahan sa 67 pagsapit ng taong 2023. Gusto ng mga gumawa ng polisa sa Australia na magtrabaho ang mga Australiano ng mas matagal dahil sa lumalaking bilang ng mas matatanda sa populasyon ng bansa. Pero ang ilang nakakatandang trabahador na gusto pang magtrabaho ay nagsabi na ang diskriminasyon dahil sa edad ay nauuwi sa malaking hamon. Si Rafael Kiomic mula sa Center of Excellence in Population ng University of New South Wales ay nagsabing mahigit sa isa sa 4 na trabahador na may edad na lampas sa 50 ay dumanas ng diskriminasyon. Idinagdag ni Rafael Kiomic na dapat isaalang-alang ng Australia ang pagbibigay ng insentibo upang manatili ng mas matagal sa trabaho ang mga nakakatandang empleyado. Sa ginawang pagsusuri ng gobyerno federal sa financial system, pumayag itong suportahan ang pagpapalago ng mas maraming epesyenteng produkto sa pagre-retiro. Sinabi ng isang profesor sa pananalapi sa University of Sydney Business School sa pangalang Susan Torf na tinataka nila ito bilang comprehensive income products for retirement. Itinagdag niyang isa sa mga layunin ng gobyerno ay ang makatulong sa mga retiradong sumubok na siguruhin hindi sila mauubusan ng pera sa kanilang mga huling taon. Sinabi din niya na isang opsyon na dapat isaalang-alang ay ang life annuity. Ayon sa kanya, ito ay nagtatrabahong parang life insurance pero kabaligtaran. Ayon naman sa retiradong consulting psychologist Michael Longhurst, ilang retirado ang naghihirap sa pagkawala ng kanilang pagkilala sa trabaho. Sinabi niya na isang paraan ay ang paghanap ng tinawag niyang purposeful bilang kabaligtaran ng recreational na gawaing maaaring maging kapalit. Kapag ang salapi ay sumailalim na sa kontrol at ang mga makahulugang gawain ay nagbibigay na ng layunin, idinagdag ni Michael Longhurst na ang tanging malaking payo ay ang pag-aalaga sa inyong kalusugan sa pamamagitan ng regular na pagdalaw sa inyong doktor kasama ng palagi ang ehersisyo. At upang masiguro na hindi kayo gagawa ng tinawag na happy hour na parang pang-araw-araw na gawain.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.